Saluton, mi vidis vin en la parco hodiaŭ. Iun vi volis revidi. Kiun?
Mi trankvile sidiĝis en parco dum bela tago.
Mi volis saluti vin, sed mi tre rapidis. Mi havos ekzamenon en lernejo.
Aha, vi devas nun lerni, ĉar vi ne lernis antaŭe. Kiujn ekzamenojn vi havas?
Pri fiziko kaj nia lingvo.
Tiujn lernobjektojn vi ŝatas. Pri ili vi bone sukcesos. Mi esperas, ke vi foje trovos tempon por instrui min pri fiziko.
Jes, tion mi faros.
Bone, mia sciulo. Ĝis revido.